რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალაძის განცხადებით გაზპრომი ულტიმატუმს უყენებს საქართველოს, როგორც კალაძემ გადაცემა არჩევანში განაცხადა. ქართულმა მხარემ კატეგორიული წინააღმდეგობა დააფიქსირა გაზპრომის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს გატარებული აირის საფასური არანაირი ლეულის სახით, არამედ თანხით გადაუხადოს, თუმცა კომპანიამ ღიად მიუთითა, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში სომხეთის გაზმომარაგებას ირანის მეშვეობით უზრუნველყოფს. სამინისტროში გავაკეთეთ ანალიზი, რამდენად შესაძლებელია განხორციელდეს მათი მხრიდან წამოწყებული ულტიმატუმი და მივიღეთ შემდეგი შედეგი. ეს გაზპრომ შეუძლია 1 მილიარდი კუბური მეტრის მოცულობის აირი მიაწოდოს სომხეთს ირანიდან, თუმცა გარკვეული ინვესტიციის განხორციელების შემდეგ მათ აქვთ შესაძლებლობა სომხეთის ბაზარი სრულიად დააკმაყოფილოს. ეს საშიშროება და საფრთხე, რა თქმა უნდა, არსებობს და ჩვენთვის ენერგეტიკულად მისი შედეგი ძალიან მძიმე იქნება, განაცხადა კახა კალაძემ. ევროპარლამენტი დღეს საქართველოსთან გაფორმებული ასოცირებისა და ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაზე იმშელებს. ამის შესახებ ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ დღის წესრიგშია აღნიშნული. ოფიციალური ინფორმაციით, ევროპელი დეპუტატები დებატებს ორმხრივ ეკონომიკურ და სავაჭრო კავშირებთან და შეთანხმებებთან დაკავშირებით გამართავენ დისკუსიას სტრასბურგში, მოლდოვასა და უკრაინასაც შეეხება. 21 იანვარს კი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით შემუშავებული რეზოლუციას უყრიან კენჭს ევროპარლამენტში. პლენარული სესიები 21 იანვრამდე გაგრძელდება. სოფელ ერგნეთში 21 იანვარს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგის 62 შეხვედრა გაიმართება. როგორც ინტერპრეს ნიუ, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი დანაცნობეს, შეხვედრის მონაწილეები უკანასკნელი შეხვედრის შემდგომ პერიოდში დაფიქსირებულ ინციდენტებს განიხილავენ. დღის წესრიგში შედის ტირიფონის არხის გაწმენდის საკითხიც. ხვალინდელი შეხვედრის ერთ-ერთი თემა იქნება გამყოფ ხაზზე მავთულფლათებისა და სხვა ბარიერების გავლება და შედეგად ადგილობრივი მოსახლეობისთვის შექმნილი პრობლემები. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მიმდინარე შეხვედრებზე ქართულ მხარეს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური წარმოადგენენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მიიღებს მონაწილეობას. გიორგი კვირიკაშვილი შვეიცარიაში რიგით 56 სესიაზე დასასწრებად დღეს 20 იანვარს გაემგზავრება. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოვა ასევე მონაწილეობას მიიღებს მსოფლიო ლიდერების არაფორმალურ შეხვედრაში, სადაც განისაზღვრება მომავალი წლის ეკონომიკური პრიორიტეტები, დაესწრება სამუშაო შეხვედრებს სახელწოდებით შეხვდი ევროკომისიას და მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუცია ევროპის ახალი დღის წესრიგი. ხორის გრიპას წოდებულმა დაავადებამ რუსეთსა და მის მეზობელ ქვეყნებში ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. რუსეთის ჯანდაცვის უწყების თანახმად სიდიდით მეორე ქალაქ პეტერბურგში 5 ადამიანი გარდაიცვალა H1N1 ვირუსით. ამ დაავადების სიმპტომებით საავადმყოფოში მოათავსეს 310 პირი. დაავადების მსხვერპლის შესახებ იტყობინებიან რუსეთის სხვა ქალაქებიდანაც. უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტროს თანახმად უკრაინაში ხორის გრიპმა იმსხვერპლა 51 ადამიანი, სომხეთში კი 16. ყაზახეთმა გავრცელა ცნობა H1N1 ვირუსით თავისი ერთი მოქალაქის სიკვდილის შესახებ. თეთრმასახმა განაცხადა, რომ გამოძიების ფედერალური ბიუროს FBI-ის გადამდგარი თანამშრომელი რობერტ ლევინსონი, რომელიც ეგონათ, რომ ირანში ყავდათ დაკავებული 8 წლის წინ მისი დაკარგვის შემდეგ, კვლავ ცოცხალია და ირანში აღარ იმყოფება. თეთრი სახლის წარმომადგენლის ჯოშ ერნესტის ეს განცხადება მოჰყვა ლევინსონის ოჯახის კრიტიკას. ლევინსონი მივლინებაში იყო ირანში 2007 წელს და დაიკარგა. რეპორტიორებს ერნესტმა განუცხადა, რომ თეთრი სახლი განაგრძობს ირანზე ზეწოლას, რათა მიიღოს ცნობა ლევინსონის ადგილსამყოფელის შესახებ. ცნობილი ადვოკატი ამალ კუნი მზადარის დაიცვას აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის რადიო თავისუფლების შტატგარეშე თანამშრომლის ხადიჯა ისმაილოვის ინტერესები ადამიანის უფლებების ევროპულ სასამართლოში. ცნობების თანახმად, ისმაილოვა და მისი ადვოკატი განიხილავენ კუნის წინადადებას. კუნი სპეციალიზებული ადამიანის უფლებების დაცვაზე, ბოლო წლებში ის მუშაობდა გახმაურებულ საქმეებზე ეგვიპტესა და სომხეთში, იცავდა პატიმრებს, რომელთა სამართლებრივ დევნასაც უფლებადამცველი ორგანიზაციები პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევენ. ხადიჯა ისმაილოვას აზერბაიჯანში შარშან მიუსაჯეს ეს 7.5 წლის პატიმრობა, რასაც უფლებადამცველები მიიჩნევენ პოლიტიკურ ანგარიშსწორებად აზერბაიჯანის პრეზიდენტისა და მისი ოჯახის წევრების ბიზნეს ინტერესებზე გამოქვეყნებული მასალებისთვის.
ათი საათი და ათი წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მე გამარჯობას გეტყვით დილო მშვიდობის ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე ორ საათიანი გადაცემით თავისუფლების დილა რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებიან დათო ქორიძე ნასტასია არაბული მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე ახლა ვაგრძელებ დილის საუბრები 11 საათის შემდეგ კი ნიკო ნერგაძე შემოვა სტუდიაში თავისი საავტორო გადაცემით ნიკოს პოდკასტი და რაზე ვილაპარაკებთ დღეს სტუმარს წარმოგიდგენთ ჯერ ლევან ცუცქირიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ნიდერლანდების ინსტიტუტის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში დილო მშვიდობის ბატონო ლევან
დილო მშვიდობის მოგესალმებით
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და მსმენელს ვეტყვი ვინც ახლა შემოგვიერთდა დღეს ვილაპარაკებთ ერთ ინიციატივაზე ნიმდის მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ნიდერლანდების ინსტიტუტის დემოკრატიის სკოლების ინიციატივაზე რომელსაც ეწოდება 13 მითი სტალინის შესახებ თავად ინიციატივის სახელწოდება მეტყველებს იმაზე რომ ძალიან აქტუალურია ის თუმცა რა არის მისი მიზანი და რატომ 13 მითი და რა 14 ან 54 რატომ აირჩიათ ასე ალბათ რაღაც განსაზღვრეთ პრიორიტეტული თემები მითები სტალინზე და რა როგორ წარმოიშვა ეს იდეა და რა დაიწყეთ რას შეუდეგით ერთი ბლოგი თუ სტატია, ასე ვთქვათ, ისტორიული ხასიათის გამოქვეყნდა მითი ნომერი 1, ასე ქვია, მეორე სოფლიო ომი სტალინმა მოიგო. გისმენთ ბატონო ლევან.
დიდი მადლობა უწევისთვის უპირველეს ყოვლისა მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. რაც შეეხება ამ ინიციატივას, ამის საფუძველი გაჩნდა იმის გამო, რომ ჩვენ ხედავთ ზრდას ავტორიტარული ტენდენციებისა ქვეყანაში. ეს სტალინის შესახებ უფრო ესეთი მსჯელობა პოზიტიურ ჭრილში შესამჩნევად გაიზარდა ჩვენ რეგიონშიც და ასევე საქართველოსშიც და ჩვენ ძალიან ხშირად გვეუბნებიან ხოლმე ამბობენ უფრო სწორად რომ ნუ რა გინდათ დავანებოთ ამ კაც თავი იმიტომ რომ ნუ აღარ არის სოციალი და არიან რაღაც ცირე ჯგუფი ვისაც უნდა მოწონდეს და ნუ რა მოხდა ვის რას უშლის ხო ეს ასე რა თქმა უნდა არ არის და ეს მე ვფიქრობ რომ არის საკმაოდ ზედაპირული შეხედულება, იმიტომ რომ აქ ჩვენ საქმე გვაქვს ფუნდამენტურ პოლიტიკურ ფასეულობებთან. როგორი ლიდერები, როგორი ადამიანები, როგორი პოლიტიკა მოგწონს. და რა თქმა უნდა, სტალინი არის იმის განსახიერება, როგორიც ჩვენ არ გვინდა რომ ვიყოთ, როგორ საზოგადოებაში ჩვენ არ გვინდა რომ ვიცხოვროთ. ზოგადად რუსული პროპაგანდა ძალიან აქტიურად უჭერს მხარს აი ამ როგორც მითების გავრცელებას, ისევე სტალინის ფენომენის პოზიტიურ ჭრილში განხილვას, ვინაიდან ის პირდაპირ მოდის წინააღმდეგობაში დემოკრატიულ ფასეულობებთან და ხელს უშლის, ხელს უწყობს უფრო სწორად, ასე ვთქვათ, დემოკრატიის დამახინჯებას. ამიტომ ეს არის ძირითადი საფუძველი იმისა, და რა თქმა უნდა, საქართველოში ბევრი წამოეგო ამ პროპაგანდაზე, ასე ვთქვათ, აი მითებზე, რომლებიც ძალიან აქტიურად ვრცელდება ხოლმე და ვრცელდებოდა ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს, მე რაღაც მივივიწყეთ, მაგრამ ნუ დღეს ისევ აქტუალურია ალური ხდება ჩვენ ნახეთ გორში შარშარამხელა გამოსვლა იყო წითელი დროშებით და ამ შემდეგ მაღალი თანამდებობის პირებმა საკმაოდ პოზიტიურად რამდენიმე ადამიანმა შეაფასა სტალინის მოღვაწეობა და მისი სურათის დაკიდების პერსპექტივებზეც ისაუბრა და ჩვენ გონია რომ ეს სახიფათოა ჩვენი შვილების მომავლისთვის და ამ ქვეყნის მომავლისთვის, იმიტომ რომ სტალინი არის იმ პოლიტიკის განსახიერება, რომელმაც დახოცა უამრავი ავდანაშაულო ადამიანი და რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვინდა რომ ეს განმეორდეს. გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ისტორიის კრიტიკული გააზრება, ობიექტური გააზრება და ეს მე მგონია რომ ჩვენთან ძალიან ცოტა მცირე დოზით ხდება. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენ საღითვალით რაციონალურად გადავხედოთ ჩვენ წასულს და დავინახოთ რა ხდებოდა, რატომ ხდებოდა, როგორ მოხდა ის მოვლენები, რომლებზეც ჩვენ თქვათ იგივე ამ შემთხვევაში საუბრობთ. ამიტომაც ეს მითების იდეა საქედან წამოვიდა ძალიან ხშირად ჩვენ საუბრებში სხვადასხვა ქალაქებში თბილისი იქნება თუ სხვაგან გვესმის ეს მითები, რომ აი ომი მოიგო სტალინმა, რომ საქართველოში რომ ხდებოდა ეს მასობრივი რეპრესიები ან სხვაგან, მან არ იცოდა, რომ ის იყო ისეთი გამორჩეული ორატორი, რომ ჩერჩილს და რუზველტს ენა უვარდებოდათ და სიტყვას ვერ უბრუნებდნენ და უამრავი სხვა, რომ თქვა საქართველოს დამოუკიდებლობის დაკარგვის საქმეში მას წვლილი არ მიუძღოდა და ასე შემდეგ.
აი ვიღაც იკითხავს, ახლა რომ გისმენთ მე და წარმოდგენილი მაქვს, მაინც ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში მსმენელთა რაღაც კატეგორია, რა უჭირს მე? იყოს ეს მითები, იაროსა მითებმა უკვე განმარტეთ ნაწილობრივ, მაგრამ მაინც რა ხომ არ არის გაზუიადება და ზედმეტი მნიშვნელობის მინიჭება საკითხისადმი?
არა, მე სრულად არ მგონია, კიდევ ერთხელ მე მგონია, რომ ეს ირეკლება მერე ჩვენ პოლიტიკაში, ჩვენ პოლიტიკურ დისკურსში, ჩვენ ფასეულობებში და ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ასევე, მე ძალიან მიკვირდა თავიდან, ეხა ცოტა უკვე მივეჩვიე და უფრო რაციონალურად ვუდგები ამას, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, თუ არა უმეტესობა, ასე ვთქვათ, აი სტალინელებისა არის უფრო პოზიტიურად განწყობილი მისი მოთქვათ, უფრო დასრულ ხანში შესულ ადამიანებს უკვე მეტნაკლებად მათ გააზრებული აქვთ ესენი და ასე თვალდახუჭულად ნაკლებად მიყვებიან ბევრი რამ და ძალიან მიკვირს მე, რომ როდესაც ვხედავ ძალიან დიდ რაოდენობას ახალგაზრდა ადამიანების, რომლებიც ამოსავ, ეს ახალგაზრდა ადამიანები თავის ქალაქებში, თავის სოფლებში, პოლიტიკაში და ასე შემდეგ რაღაც სამინ შექმნიან და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს მითები, რომლებიც შექმნილია ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის პროპაგანდის მერე და ეს ძალიან გავლენიანი იყო, ძალიან დიდი ხანი შემორჩა ჩვენ კოლექტიურ ცნობიერებას, რომ ისინი გაიფანტოს და რაციონალურად შევხედოთ და აქედან გამომდინარე არის აი ეს საქმეც, რომ
ხო ეს თაობები რომ ახსენეთ ნიშანდობლივია, რადგან საბჭოთა კავშირის დროს უფრო მე ასე მახსოვს სტალინის ქება, სადღეგრძელო თუ რაც გნებავთ, მესმოდა მამების და უფრო ბაბუების თაობისგან სუპრაზესთან ძირითადად იყო ხოლმე ასე და უფრო აი ამ ასაკის ხალხისგან და მართალია უკვე ამ აქციებში, რომლებიც ახლა იმართება ამა თუ იმ თარიღის გამო თუ არ ვიცი რაღაც ეგლის გამო და ასე შემდეგ, არის ბევრი ახალგაზრდა, კი ფაქტია ჩანს. მე მსმენელს და თქვენს ბატონებს მინდა შეგახსენო და შემოგთავაზოთ ერთი სიუჟეტი, რომელიც გასულ წელს გავიდა ჩვენს ეთერში. ჯიმშე რეხუეშულმა მომზადა ეს საინტერესო სიუჟეტი და საბაბი ამისა იყო საქართველოს პარლამენტის წევრის, თქვენს ახსენეთ სურათების დაკიდების პერსპექტივაზე, პარლამენტის წევრის გოგი თოფაძის განცხადება სტალინის გენიალურობაზე ერთ-ერთ ტელეკომპანიაში და თქვა, რომ შორს არ აიზრო, როცა სტალინის სურათი ყველა კაბინეტში დაიკიდებაო. ასევე ნიშანდობლივია, რომ არც არა პოლიტიკოსები მალავენ ამ სიმპათიებს, კავკასიის ბარომეტრის 2012 წლის კვლევით საქართველოში მოსახლეობის 45%, მე კი პროვოკაციულ კითხვებს გისვამდით, მაგრამ 45% დადებითად არის განწყობილი სტალინის მიმართ. და მინდა ახლა მოვისმინოთ ჯიმშე რეხუეშვილის სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი სტუმართან და რა თქმა უნდა თქვენთან ერთად.
იოსებ სტალინის ძეგლი თელავში ზუზუმბოს ქუჩაზე 2 წლის წინ საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა. მეორე მსოფლიო ომის მემორიალთან შეკრებილმა ორგანიზაცია სტალინელისა და ვეტერანთა კავშირის წარმომადგენლებმა ბელადის სიქველესა და საგმირო საქმეებზე ილაპარაკეს. პენსიონერმა ელენე ლუხუტაშვილმა კი სტალინისადმი მიძღვნილი ლექსი წაიკითხა.
მის რქისაგან ნაწურო, შენ ზრდილო გორის მთისაო, შენი აკვანი დაეცა, ბედნიერ მუხის ხისაო. მოსკოვმა კალთა გიშალა, ის დაიმკვიდრებინაო, არ დაგივიწყებს ქართველი არც ქვეყანა შენი ხმისაო. რატომ მიყვარს, რომ მსოფლიო დაიპყრო, ომი მოიგო და სწორედ მე აბა იმ დროს, როდესაც ომი მძინვარებდა, 45 წელს დავიწყე მუშაობა ფაბრიკაში და იქ გავატარე მდენი 60 წელი.
ელენე ლუხუტაშვილის მსგავსად სტალინის მართველობა ახსოვს საქართველოს პარლამენტის წევრს გოგი თოფაძესაც, რომელიც საბჭოთა ბელადის გარდაცვალებისას 13 წლის იყო, თუმცა მას შემდეგ სტალინზე ჩამოყალიბებული აზრი აღარ შეცვლია.
სტალინის სურათი ყველა კაბინეტში დაიკიდება საქართველოში მალე, იმიტომ რომ ის იყო გენიალური პიროვნება და მე-20 საუკუნეში აღიარებულია. ყველა მიხვდება რამ კაცმა დიდი სიკეთე გააკეთა, დიდი სიკეთე გააკეთა და მთელი მსოფლიო თვლის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პიროვნებას მე-20 საუკუნეში. მუსოლინის ძეგლი რატო დგას იტალიაში? შეიძლება ძალიან დიდმა ნაწილმა გაიზიაროს შემი აზრი, ა იმიტომ გონია რომ ის კაცი იყო სიმბოლო საქართველოს.
იოსებ სტალინს ბევრს უმღეროდნენ სიცოცხლეში, პიროვნების კულტის მხილების შემდეგ კი მას ნაკლებად ახსენებდნენ. სტალინის პოპულარობა ასევე დაბალი იყო საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, თუმცა ბოლო წლებში სტალინის მოწონების მაჩვენებელი კვლავ გაიზარდა. რუსეთში მოქმედი სოციოლოგიური კვლევების ჯგუფის ლევადას ცენტრის მიერ 2015 წლის გაზაფხულზე ჩატარებული გამოკითხვით რუსეთის მოსახლეობის 45% ამართლებს სტალინის მიერ ჩადენილ დანაშაულს. როგორც ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ამბობს, მსგავსი ტენდენცია შეინიშნება საქართველოშიც.
იზრდება ნოსტალგია საბჭოეთის მიმართ და ამ საბჭოეთი რასაკურველია ასოცირდება ასევე სტალინთანაც. იმიტომ სტალინის გარეშე საბჭოთა კავშირი წარმოუდგენელია და სტალინი არის საბჭოთა კავშირი, მე თუ კაცი მკითხავს, იმიტომ მან შექმნა ეს ქვეყანა ისე როგორც ჩვენ ვიცნობთ. გარდა ამისა, ლეგენდა მუდმივად მოქმედებს საქართველოში, ლეგენდა აი ის რომ რახანც ქართველია, ამიტომაც კარგია, დღემდე მოქმედებს როგორც ჩანს და შესაძლებელია კიდევ ამას ემატებოდეს საერთოდ ძლიერი ხელის სურვილიც. ამ ძლიერი ხელის უკეთესი განსახიერება რასაკურველია არამხოლოდ ჩვენ ისტორიაში, არამედ სოფიოს ისტორიაში ძნელად წარმოსადგენია ვიდრე სტალინი.
ამასთან როგორც ჩანს, ძლიერი ხელი სჭირდებათ არა ყველასათვის თანაბრად, არამედ რეალური თუ შესაძლო ოპონენტებისათვის, რომლებიც თითქოს და კეთილშობილური მიზნების მიღწევაში უშლიან ხელს. როგორც რუსმა მწერალმა ვიქტორ შენდეროვიჩმა იხუმრა, სტალინი სჭირდებათ არა თავისთვის, არამედ მეზობლისთვის. ჟურნალისტი ზვიად ქორიძეც ამბობს, რომ სტალინზე ოცნება ნიშნავს საკუთარი უპასუხისმგებლობის აღიარებას, ანუ სტალინის უკვდავება და რეინკარნაცია გინდა იმისთვის, რომ არაფერზე აიღო პასუხისმგებლობა და არა ფერი გააკეთო.
ეს იმას ნიშნავს, რომ გინდა ძალაუფლების ისეთი სისტემა, ისეთი ვერტიკალის შექმნა ქვეყანაში, როდესაც ყველაფერი იქნება დამოკიდებული ერთ, თუნდაც არჩეულ, თუნდაც დანიშნულ მნიშვნელობა არ აქვს მართვალზე, მთელი პასუხისმგებლობა მერე იმას გადააბარო. მართვალობის ისეთი სისტემა შექმნა, როდესაც არავინ არაფერზე არ არის პასუხისმგებელი და შესაბამისად ყოველგვარი ინიციატივა არის მკვდარი. და როდესაც ამბობს მაგალითად გოგი თოფაძე, რომ მალე ყველა კაბინეტში დაიკიდება სტალინი, ის ერთი მხრივ ხას უსვამს იმას, რომ კაბინეტი, ანუ მართველობის სისტემა იქნება მთლიანად ავტორიტარული და საზოგადოება, ყოველ შემთხვევაში გოგი თოფაძის და მსგავსი პოლიტიკოსების სურვილია, რომ საზოგადოება იყოს ისე უპასუხისმგებლო, რომ არავის არ მოთხოვოს არაფერი, ან ვერ მოთხოვოს უკვე ვერაფერი, იმიტომ რომ სტალინი იქნება თავისი სტილით. მეორე მხრივ, იმასაც არ გამოურიცხავ მე, რომ სურათის დაკიდებაში ის პერსონალურად არ გულისხმობს სტალინს, სტალინის პორტრეტს, ის გულისხმობს სტალინის ხატს, რისი ხიფათიც დგას ჩვენს სინამდვილეში.
ზვიად ქორიძის თქმით, რუსული და ქართული კლერიკალური ხედვები სწორედ აქეთკენ იხრება, რომ სტალინი ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომლის საკრალიზაცია და წმინდანად შერაცხვა უნდა მოხდეს.
შეიძლება ეს სწორედ იმის მანიშნებელი იყოს, რომ ეს სახე, ეს სახება გახდეს უკვე ხატება და დაიკიდოს ყველა კაბინეტში, ისევე როგორც ძალიან ბევრი ხატი კიდია კაბინეტებში. ანუ უკვე სხვა მისტიური, ირაციონალური ზემოქმედება ჰქონდეს სტალინს, არამხოლოდ ისეთი, რომ ფსევდონაციონალისტურ, ფსევდოჰუმანისტურ, ამ ფსევდოსოციალური თანასწორობის მება ირახდრის იპოსტასი, როგორც აქვს დღეს სტალინს. ეს კიდე ჩაანაცვლოს მისმა ამირაციონალურმა ბუნებამ, რომ ეს იმდენად ძლიერი მისტიკოსი იყო, იმდენად ძლიერი მოაზრო, იმდენად დიდი სულიერება იყო, რომ ის უნდა იყოს წმინდანი. დღეს აი ერთის და მეორე მიდგომას ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი საზოგადოება გაწირონ არა მხოლოდ უპასუხისმგებლობისთვის, არამედ გაწირონ უპერსპექტივობისთვის.
თუმცა ზვიად ქორიძის თქმით, ამ ადამიანებს მოუწევთ დაარწმუნონ საზოგადოება, რომ უარი თქვას პროგრესზე, განვითარებაზე და დაბრუნდეს წარსულში, რაც ძნელად მისაღწევი ამოცანაა. პასუხისმგებლიანი საზოგადოება პირდაპირ უქმნის საფრთხეს უპასუხისმგებლო და წყალწაღებულ პოლიტიკოსებს, რომლებიც სტალინის სახით ხავსზე ჭიდებიან. ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი კი ფიქრობს, რომ სტალინის ფენომენით აღტაცებული ადამიანები გულისხმობენ არა კონკრეტულ პიროვნებას, რომელიც კრემლში იჯდა, მშობლები ჰყავდა და გადაწყვეტილებას იღებდა, არამედ გულისხმობენ ერთგვარ მითოლოგიზებულ ხატებას.
რომელიც ძალიან ბევრი ადამიანისათვის ათ ფსიქოლოგიური კომპენსაციის როლს თამაშობს. ფრანსონეში მიჩნდება ხოლმე, რომ ეს სახე ერთგვარი კომპენსაციისა და შურიზიების ფორმაა ადამიანებისათვის, რომელთაც ასულშიდაც უმძიმესი 3-4 საუკუნე იყო. ცოცხალ სამყაროზე შეუძლია წაემითი თავისი ქართველობით შური ჯანოაი, ქართველი, რომელიც გორის რაღაცა ჯგუფებიდან წამოვიდა, მას შეეძლო და უპირველესი ადამიანი გახდა დედამიწის ზურგზე. ძალიან ბევრი ესეთი ფსიქოკულტურული მომენტი არის, რომელიც ხელს უწყობს იმას, რომ ადამიანები აღარუჩებიან ამ სახელს. ისინი რეალურ სტილს არ გულისხმობენ. ნებურად ძან არის ფიქრობს, რომ ეს იციან, რომ ეს ასეთი საქმის ვიწალება. ისინი გულისხმობენ რაღაცა თვერი კოლექტიური ხალხური შემოქმედებისა იმ პროდუქტს, რომელიც ლექსებში და სიმღერებში არის.
თუმცა რაც უნდა იყოს სტალინზე ოცნების მიზეზი, ისტორიკოსები მიიჩნევენ, რომ საზოგადოებამ კვალიფიციური მსჯელობით ერთხელ და სამუდამოდ უკან უნდა მოიტოვოს თავისი ისტორიის მანკიერი პერიოდი. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, საქართველოში სტალინიზმი ვერ იქნა დაძლეული რამდენიმე მიზეზის გამო.
ვერასოდეს ვერ მოახერხეთ, რომ ლუსტრაცია გავკეთებინა, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ჩვენი პოლიტიკური ზრდისათვის და საერთოდ, რა ქვია, მომავლის აგენტურაში. საქართველოში ვერ მოახერხეთ, რომ სერიოზულად შევისწავლოთ აი ეს ჩვენი საფშთა წარსული, რომ დავინახოთ თუნდაც სტალინი და საქართველო. აი სტალინი რას აკეთებდა, ვთქვათ, ცუც, ან თუნდაც კარგს, თუ ასეთი რამე არსებობს საქართველოსთან მიმართებაში, და როგორი იყო აი ამ უძღების შვილისა და სამშობლოს ურთიერთობა. დღემდე სერიოზული კვლევები ამასთან კავშირებით არ არსებობს და არც მედია ქართული სინამდვილეში ამით თავს დიდად არ იწუხებს. თუ ეს არ მოხდა სერიოზული საზოგადოებრივი დისკუსია ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს მიუღებელი აზრი იყოს. ისე როგორც მაგალითად მარგინალური ჯგუფების გარდა, უაღრესად პატარა ჯგუფების გარდა, გერმანიაში წარმოუდგენელია, რომ ვიღაცამ თქვას, რომ ჰიტლერი კაი კაცი იყო, იმიტომ რომ მაგალითად ავტობანები გააკეთა. ანუ არსებობს იქ საზოგადოებრივი კონსენსი. საზოგადოებრივი კონსენსი არ შედგება, თუ ამასთან დაკავშირებით არ იქნება საზოგადოებრივი დისკუსია.
ლაშა ბაქრაძის თქმით, სტალინიზმის დაძლევაში ასევე მნიშვნელოვანი როლი უნდა ითამაშოს სკოლამ, სადაც ამ მიმართულებით ფაქტობრივად არაფერი კეთდება. შესაბამისად, თაობიდან თაობას გადაეცემა ერთგვარი პროვინციული დამოკიდებულება სტალინის პიროვნებისადმი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ პატარა მიკარგული ქვეყნის შვილი იყო, უზარმაზარი იმპერიის მმართველი გახდა.
თქვენ მოისმინეთ ჯიმ შერეხოშვილის მიერ გასულ წელს, გასული წლის ოქტომბერში მომზადებული სიუჟეტი სტალინის შესახებ, სტალინის მიმართ დამოკიდებულებაზე, და იყო ძალიან საინტერესო ანალიზი ასევე ამ სიუჟეტში. დიდი მადლობა ჯიმ შერს კიდევ ერთხელ. თავად სიუჟეტი შეგიძლიათ მოისმინოთ, ვინც ვერ მოახერხეთ. ჩვენს საიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE 30 ოქტომბერს გავიდა ეს მასალა ეთერში. და ვაგრძელებთ საუბარს სტუმართან ერთად, რატომ მოვიხმეთ ეს სიუჟეტი, და დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლევან ცუცკი ძე, საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი, მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ნიდერლანდების ინსტიტუტის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში, ამ ინსტიტუტის დემოკრატიის სკოლების ინიციატივა სწორედ 13 მითი სტალინის შესახებ, რომელიც დაიწყო საწყის ეტაპზეა ახლა და რომლის შესახებაც შევუდექი ჩვენ საუბარს, უბრალოდ სიუჟეტი ნიშა ესე მივიჩნიეთ ადგილიანად, რომ გაგვეშვა სწორედ დღეს კიდევ ერთხელ გაგვემეორებინა თემის სრულყოფისთვის, და ველოდები ასევე მსმენელების ზარებს და აზრებებს. ანუ ლევან, ბევრი აზრი გააღვიძა კიდევ ამ სიუჟეტმა და იქ გამოთქმულმა მოსაზრებებმა. მსმენელს შევახსენებ, მაშინ ამ სიუჟეტის საბაბი იყო პარლამენტარ გოგი თოფაძის განცხადება, რომ სულ მალე სტალინის სურათებს ყველა კაბინეტში დაკიდებდნენ. ლუსტრაციაზე იყო ლაპარაკი ასევე ბოლოს, რაც უკავშირდება გარკვეულ წილ, გეტყვით რატომაც ფიქრობასე თქვენი პროექტის იდეას და მიზანს, ეს არის რეალობისთვის თვალის გასწორება, რატომ არ არის სურვილი, არ არის ამის უნარი საზოგადოებაში, თუ რა ხდება, თუ შიშია?
ალბათ ყველაფერი ერთად არის ამის შიშიც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ
ნახევარი წუთი რჩება ამბებამდე, შემდეგ გავაგრძელებ.
რადგან გავლენა თვითონ ამ უშიშროების ინსტიტუტების საზოგადოებებში ძალიან ფართო და ძალიან დიდი იყო, ამიტომ შესაბამისად არსებობს გარკვეული შიშები ამის მიმართულებით, არსებობს ალბათ სამართლებრივი დაბრკოლებებიც, მაგრამ არსებობს მთავარი დაბრკოლება ჩემი აზრით, ეს არის შიში საკუთარი ისტორიის კრიტიკულად დანახვის და გააზრების, საკუთარი წარსულის კრიტიკულად შეფასების.
მე რატომ რომ რა არ აღმოჩნდეს?
რომ აღმოჩნდესო თურმე არც ყველაფერი ისე კარგად ყოფილა როგორც ჩვენ გვეგონა, თურმე ჩვენ ძალიან ბევრი შეცდომები დაგვიშვია ჩვენ თვითონ, თურმე გვიცხოვრია ისეთი პროპაგანდის ტყვეობაში, რომლიდანაც ჯერ კიდევ ვერ გავთავისუფლებულ ვართ, თურმე არიან ჩვენ შორის ჯერ კიდევ ისეთი ძლიერი ავტორიტეტის მქონე ადამიანები, რომლებიც ქადაგებენ პირდაპირ აი ამ ავტორიტარული ლიდერების კეთილი ზნეობის შესახებ, და რეალურად ეს ძალიან რთული არის შეფასება საკუთარი წარსულის, ეს მოითხოვს ძალიან მაღალ პასუხისგებლობას, გამბედაობას, და ეს ყველაფერი გვაკლია როგორც ჩანს.
ლევან ცუცქირიძეა დღეს დილის საუბრების სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა არის 11-ის ნახევარი. სოფო ვასაძეს დაუთმობთ ეთერს ახალი ამბებისთვის, შემდეგ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით ეთერში.
ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალაძის განცხადებით, გაზპრომი ულტიმატუმს უყენებს საქართველოს, როგორც კალაძემ გადაცემა არჩევანში განაცხადა. ქართულმა მხარემ კატეგორიული წინააღმდეგობა დააფიქსირა გაზპრომის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს გატარებული აირის საფასური არა ნედლეულის სახით, არამედ თანხით გადაუხადოს, თუმცა კომპანიამ ღიად მიუთითა, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში სომხეთის გაზმომარაგებას ირანის მეშვეობით უზრუნველყოფს. ევროპარლამენტი დღეს საქართველოსთან გაფორმებული ასოცირებისა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებებზე იმსჯელებს. ამის შესახებ ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ დღის წესრიგშია აღნიშნული. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მიიღებს მონაწილეობას გიორგი კვირიკაშვილი შვეიცარიაში. რიგით 46-ე სესიაზე დასასწრებად დღეს 20 იანვარს გაემგზავრება. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში საქართველოს პრემიერი სიტყვით გამოვა, ასევე მონაწილეობას მიიღებს მსოფლიო ლიდერების არაფორმალურ შეხვედრაში. სოფელ ერგნეთში 21 იანვარს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი 62 შეხვედრა გაიმართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატიდან აცნობეს, შეხვედრის მონაწილეები უკანასკნელი შეხვედრის შემდგომ პერიოდში დაფიქსირებულ ინციდენტებს განიხილავენ. ხორის გრიპა წოდებულმა დაავადებამ რუსეთსა და მის მეზობელ ქვეყნებში ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. რუსეთის ჯანდაცვის უწყების თანახმად სიდიდით მეორე ქალაქ პეტერბურგში 5 ადამიანი გარდაიცვალა H1N1 ვირუსით. ამ დაავადების სიმპტომებით საავადმყოფოში მოათავსეს 310 პირი. უკრაინაში ხორის გრიპმა იმსხვერპლა 51 ადამიანი, სომხეთში 16. პაკისტანელი ოფიციალური პირების განცხადებით, ქალაქ ფეშევართან პოლიციის ბლოკპოსტზე თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 11 და დაიჭრა 20 ადამიანი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა პაკისტანელი თალიბების ჯგუფმა ტეჰრეკ-ე-თალიბანმა. ფეშევარის პოლიციის ოფიციალური წარმომადგენლის ცნობით, დაღუპულებს შორის არიან სამოქალაქო პირები, მათ შორის ერთი ბავშვი. ცნობილი ადვოკატი ამალ კლუნი მზადარის დაიცვას აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის რადიო თავისუფლების შტატგარეშე თანამშრომელის ხადიჯა ისმაილოვას ინტერესები ადამიანის უფლებების ევროპულ სასამართლოში. ცნობების თანახმად ისმაილოვა და მისი ადვოკატი განიხილავენ კლუნის წინადადებას.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე. თავისუფლების დილით ახლა თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, თუმცა უშუალოდ საუბარს ჩვენ სტუმართან ლევან ცუცქირიძესთან და თქვენთან ერთად ინიციატივაზე 13 მითი სტალინის შესახებ გავაგრძელებთ სულ 2 წუთში. მუსიკის შემდეგ შევისვენოთ ცოტა ხნით და დაუბრუნდებით ეთერში.
When you were young and your was an open book, you used to say live and let live.
You know you did, you know you did, you know you did.
But if this ever-changing world in which we live in makes you say live and let die.
Live and let die.
Live and let die.
Live and let die.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:00 და 36 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, დილის საუბრებით. ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ლევან სუცკირიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. პრავოპარტიული დემოკრატიისთვის ნიდერლანდების ინსტიტუტის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში, სწორედ ამ ინსტიტუტის დემოკრატიის სკოლების ინიციატივა 13 მითი სტალინის შესახებ. 1 მითი ნომერი 1 მეორე მსოფლიო ომის სტალინმა მოიგო. ამის შესახებ სტატია უკვე გამოქვეყნდა. ისტორიული ფაქტები არის თავმოყრილი ამ სტატიაში. Და ჩვენ ვლაპარაკობდით ამ ინიციატივის მიზანზე და ასევე ზოგადად სტალინის მიმართ, ასე ვთქვათ, დადებითი დამოკიდებულების ზრდაზე, შესამჩნევ ზრდაზე საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში. სიუჟეტი მოვისმინეთ ადრინდელი ჯიმ შერეხვიაშვილის ძალიან საინტერესო სიუჟეტი. თავის მხრივ ბევრნაირი შეფასება იყო მრავალი კუთხით, რომ კიდევ უფრო გაგვეღვივებინა, ასე ვთქვათ, თემა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთი მსმენელი უკვე ხაზზეა, როგორც მანიშნებს ხმის რეჟისორი. დილამშვიდობის, მოგესალმებით და გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ ბატონო.
სტალინის შესახებ ბევრი რამ ითქვა, მაგრამ ისიც არის სათქმელი, რომ ბოროტი გენია, მართლაც გენია იყო და ბევრი კარგი და ბევრი ცუდი გააკეთა, მაგრამ ფაშიზმის დამარცხება მსოფლიოში მთელ მსოფლიოს გაეხარდა და ახლა ჩვენთან ვრცელდება სტალინის წინააღმდეგ გამოსვლები. ეს გამოწვეულია მთელი რიგი ახალგაზრდების მიერ გავრცელებული პოზიციების გამო, მაგალითად ლაშა პუღაძის, ლაშა ბაქრაძის, როსტომ ჩხეიძის და სხვების შესახებ, აგრეთვე ძალი ფანჯიკიძის მიერ გერმანიაში აკრძალული წიგნების, ჰიტლერის მაინ კამფ და გრიგორ რობაქიძის ჰიტლერის ქებათაქება, აგრეთვე მუსოლინის ქებათაქება და აი ამ ყველაფერმა ახალგაზრდებზე გავლენა მოახდინა და იმიტომ უარყოფენ სტალინის როლს, ორი სტალინს ბევრი დადებითი ჰქონდა და ბევრი უარყოფითი და ამას სწორი შეფასება სჭირდება.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. მსმენელი თვლის, რომ წიგნებმა მოახდინა ამათოვი ლიტერატურის მისაწვდომობამ ზეგავლენა საწინააღმ სტალინის საწინააღმდეგო გამოსულებსა და ესე ვთქვათ დისკუსიებზე.
ხო, ოღონდ ბოლომდე ვერ გავიგე რას გულისხმობდა, იმიტომ რომ თითქოს მსმენელი გულისხმობდა, ასე ვთქვათ, თვითონ პრინციპში ისეთივე ლიტერატურას, რომელიც ხოტბას ასხავს ამ ავტოკრატულ დიქტატორულ ლიდერებს და ამ შემდეგ, ამიტომ მისი, ასე ვთქვათ, არგუმენტი რა იყო?
წინააღმდეგობები აქვს აშკარად, ალბათ ჩვენს თავადაც ჩაერთში.
თუმცა რა შეიძლება ითქვას, ესეთ მე ყველა ძალიან აი ამ საუბრებში სტალინის შესახებ ბევრი რამ აღფოთეს, მაგრამ ერთ-ერთი რაც არის, არის ის, რომ მხოლოდ ის ფაქტი, რომ ეს იყო ძლევამოსილი დიქტატორი, აღიქმება, რომ ეს იყო კარგი. ანუ ძლიერი მართალიას ხაზია და ეს ძალიან ცუდი, ანუ რა თქმა უნდა ის იყო მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი იმპერიის ლიდერი. რა თქმა უნდა ის იყო ძლევამოსილი, რა თქმა უნდა მას ჰქონდა დიდი ძალაუფლება, რა თქმა უნდა მან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა საბჭოთა წინააღმდეგობის ორგანიზებაში ჰიტლერული გერმანიის წინააღმდეგ, მაგრამ ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ ის კარგი იყო და ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ ის, რაც მის მართველობას მოყვა საქართველოსთვის, ესეც კარგი იყო. ან უბრალოდ ომს რომ იგებ, არ ნიშნავს, რომ შენ აპრიორი ამითი ხდები კარგი ლიდერი. და აი ეს დაკავშირება, ასოცირება იმისა, რომ ამან ომი მოიგო და ესე იგი კარგი, ეს ძალიან საშიო. ომი ბევრმა შეიძლება მოიგოს, მაგრამ ეს არ ქმნის მას კარგ ლიდერად, ეს არ ქმნის მას ისეთ ლიდერად, რომელიც უზრუნველყოფს მერე იმას, რომ შენმა სამშობლომ, შენმა ქვეყანამ პოზიტიურად გააგრძელოს განვითარება. ის დანატოვარი, რაც სტალინურ მემკვიდრეობას მოყვა საქართველოსთვის, გამოფიტული ინტელექტუალურად საზოგადოება, ჩახშობა კრიტიკული აზრის, ჩახშობა თავისუფალების გზის, ჩახშობა იმ მოდელის, რომელზეც საქართველო იყო აშენებული, იძულებითი კოლექტივიზაცია, ხალხის გადასახლება, ადამიანების მასობრივი გაჟლეტა, ეს როგორ შეიძლება კარგი იყოს? და როგორ შეიძლება ეს გაამართლო იმითი, რომ საბჭოთა ჯარები შევიდნენ ბერლინში. ანუ ესენი განსხვავებული რამეებია და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რა მოგვიტანა სტალინურმა მართველობამ, რატომ არ გვინდა სტალინური ტიპის მართველობა. და სწორედ ამას უკავშირდება ეს ინიციატივები, რაც ჩვენ და სხვებსაც აქვთ, რომ განმარტოთ ეს მითები, განმარტოთ და სხვანაირი რაკურსით შევახედოთ ამ საკითხებზე ადამიანებს და საზოგადოებებს, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ მცდარია ის მოსაზრება, რომ აი ახალგაზრდათაობა მოვა და შეიცვლება და მერე არ აუშავს. დიდწილად ასე არ არის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ თუ კი ახალგაზრდათაობა არის ისეთი, რომელსაც მაზდის წინათაობა,
ნაწილობრივ არის კი,
და ამიტომ მე არ მგონია, რომ ესე ავტოპილოტზე გაშვება ამ პროცესის, რომ იცი რა, ნუ აი ხა მოვლენ ახალგაზრდა, მოდიან ეს ახალგაზრდათაობები და ბევრი მათგანი ამბობს, რომ კი, მე მინდა, რომ სტალინის ტიპის მართველობა იყოს, მე მინდა, რომ მისი ძეგლი იდგას, მინდა, რომ მისი ქუჩა იყოს, იმიტომ რომ ეს არის ისტორია. და სინამდვილეში ეს არ არის ისტორია, იმიტომ რომ ძეგლი არის ადამიანის განდიდების სიმბოლო და არა მისი ისტორიული კვლევა. ისტორიული კვლევა ხდება უნივერსიტეტში სხვაგან, ხო? და ესენი არის სახიფათო ასოციაციები, რომლებიც ხელოვნურად იქმნება და აი ამ ავტორიტარულ მოდელს პუტინისას ძალიან აწყობს ასევე ესეც, რომ ერთი
ხელოვნურად შექმნა ერთი, თუმცა რაღაც ნიადაგი არის ალბათ, რაღაც იცარიელეს ავსებს, რომელიც არის. და მინდა ამაზე აუცილებლად ვთქვათ რამე, მსმენელია კიდევ ერთი ხაზი არ მინდა ვალოდინო, დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში.
დილამშვიდობის შემოძვირფასებ, რადგან თავისუფლება და თავისუფლად შემიძლია საუბარი, მე გასული საუკუნის პიროვნება ვარ ასე რომ გეთრათ, ვისწავლე უფასოდ, დაამთავრე საშუალო სკოლა, დაამთავრე უმაღლესი, დაამთავრე ყველაფერი, წასვლა, წამოსვლა, მალადინ ვეზე უნას და როგორ სტარიკამ ვეზე უნას პაჩოთ. აი ასეთ ეპოქაში ვიცხოვრე და სტალინ რომ ეძახდნენ, რომ ის არის ველური ქვეყნის შვილიო, სწორედ ამ ველური ქვეყნის შვილმა, რომელსაც ჩვენ გვეძახდნენ, დეკადა მოაწყო მეცნიერება, აკადემია, რაც გასული საუკუნისაა ყველაფერი. ეხლა ჩვენს რადიოში რომ არის ოქროს ფონდს რომ ვეძახით, სტალინის ეპოქის დროს იყო და სტალინმა დაიმსახურა ის სიყვარული. აი რომელი არის დიქტატორიო რომ ამბობ თქვენ, რომელმაც დაიმსახურა ისეთი სიყვარული როგორ სტალინს? და სტალინი პოეტის ყველა ლექსში იყო სტალინ სიბრძნიო უმწო სტალინ აღარენა დამებასი
სულის კვეთება გვახსოვს და ვიცით ვისაც არ ახსოვს
საკეთ. რაც არ უნდა ილაპარაკოთ სტალინი, თქვიაც რომ ესროლოთ სტალინის ნაირი არ დაბადებულა და ძეგლი რომელიც გათააგდეთ გორიდან და ნაგავში, მაგრამ მე ონიანს მივესალმები, რომელმაც თავის ეზოში ფოთში აიღეს
მეტრიანი
და იმან თავის ეზოში დადგა ესეც საქართველო და ბარაქალა მის ვაჟკაცობას. და თქვენ რომლებმაც სტალინს აუგად იხსენიებთ, აუგად მოგიხსენიებთ შთამომავლობა.
მადლობა ზარის.
მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-ა ტელეფონის ნომერი, 10:00 და 45 წუთია მაგრძელებს გადაცემას ლევან ცუცკირიძეა, ჩვენი სტუმარი, რომელმა დიქტატორმა დაიმსახურა ისეთი სიყვარული, როგორც სტალინმა მსმენელმა თქვა. და მინდა მაინც მიუბრუნდეთ ამ ამბავს, რატო მიზრდება ეს ნოსტალგია, რა სიცარიელის შევსებისკენ სწრაფვა ეს? გნებავ თუ სმენელს გამოეხმაურეთ ჯერ და შემდეგ
გავაგრძელოთ. რა შეიძლება ითქოს? Ну, მე მგონია, რომ ბევრი სიცარიელეებია, რომლის შევსებასაც ადამიანები ცდილობენ სხვადასხვა ხატებით, სხვადასხვა წარმოდგენებით. Ну, არის რაღაც ჯგუფი ჩემი აზრით, რომელსაც უბრალოდ ენატრება ახალგაზრდობა, რაღაცა უზრუნველობის განცდა, სტაბილურობა
ერთგვარი თითქოს, ხო?
კი, და ბევრისთვის ეს უკავშირდება რაღაცა სისტემას, რაღაც დროს და ხალხი ამას აბავს იმ სისტემას. სინამდვილეში ეს, რა თქმა უნდა, ყოველას უნდა თქვა დაბრუნება თავის ბავშვობაში და შემდეგ, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ის მდგომარეობა, რაც მაშინ იყო, კარგი იყო. ბევრს სტაბილურობის მოთხოვნა გასაგებია გასაგებია, მაგრამ ეს ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა კონდეს დიქტატურა, ანუ შეიძლება კონდეს სტაბილურობა დიქტატურის გარეშე. ხო? შესაძლოა კონდეს სამუშაო ადგილი კომუნიზმის გარეშე, ხო?
სტაბილურობა დიქტატურის გარეშე იქნება, ამაში რწმენა არ არის საკმარისი.
ხო, კი, ამიტომ ჩვენ უკან კი არ უნდა დაუბრუნდეთ იმისთვის, რომ კონდეს სტაბილურობა, იმისათვის, რომ კონდეს სამუშაო ადგილები, იმისთვის, რომ კონდეს კარგი განათლებაზე საუბრობდა და ასე შემდეგ, ხო? პირიქით, წინ უნდა წავიდეთ. და იქიდან მოვიპოვოთ ეს ყველაფერი და ზოგადად რაც შეეხება სიყვარულს, ზოგადად დიქტატორები უყვართ.
დღესაც
იმიტომ რომ ამ დიქტატორებს გარსახვევია ყველაფერი ის, რაც ქმნის შიშს, რაც ქმნის მითებს, რომ აი სტალინმა მოიგო ომი. სტალინი იყო გამორჩეული ორატორი, სტალინი იყო ყველაზე ჭკვიანი კაცი, სტალინს ჰქონდა ყველაზე ბევრი რაღაც წაკითხული, სტალინი ყველაზე კარგად წერდა, სტალინს უყვარდა ბავშვები, დღე და ღამე მუშაობდა, ერთი და იგივე ტანსაცმელი ჰქონდა, ფული და ძალაუფლება არ უყვარდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ჩვენ სხვა გზით უნდა წავიდე და ამ გზით შესაძლებელი უფრო კარგი მდგომარეობის მოპოვება ქვეყნისათვის. ახლა იგივე რაზეც საუბრობთ, რომ რაღაცა ეს ოქროს ფონდები შეიქმნა და ასე წარმოუდგენლად მეტი რამ შეიძლება და შექმნილიყო, რომ არ ყოფილიყო აი ეს მასობრივი განადგურება ადამიანების, რომელიც მოიტანა სტალინურმა პერიოდმა. მის შემდგომმა მანამდელმა პერიოდმა, მაგრამ განსაკუთრებით სტალინურმა პერიოდმა, აი არ ვიცი, მე ძალიან ხშირად ვადარებ ხოლმე ერთმანეთს თანამედროვე ქართულ პრესას და იმ პრესას, როდესაც თერგდალეულების თაობა საუბრობდა ერთმანეთში, რომელიც უნდა ყოფილიყო პრინციპში ჩვენი პოლიტიკური და კულტურული მემკვიდრეობა, რომელზეც უნდა აშენებულიყო ახალი ქართული თანამედროვე ქართული საზოგადოება, რომელიც შეიძლება არ უსწრებდა, მაგრამ ფეხდახფეხ მისდევდა თანამედროვე მსოფლიოს ამბებს, ევროპულ დისკუსიებს პოლიტიკაზე, იდეოლოგიაზე, ეკონომიკაზე, გლობალიზაციაზე.
ფიქრობს ხომ დღესაც გვჭირდება, ვაი, ეს ხომ დღესაც გასაკეთებელია.
ეს ყველაფერი ერთი ხელის მოსმით ამოწყვიტა ამ რეჟიმმა და მერე სტალინმა მიიბა ყველა ის თვისება, რაც ადამიანებს აღუძრავდა მის მიმართ მოწიწებას შიშ და შესაბამისად გარკვეულწილად იყო. დემოკრატიული ლიდერები, რომლებიც ექვემდებარებიან კრიტიკულ განსჯას, რომელთა გარშემოც დებატი დაშობულია, რომელთა სისუსტეების დანახვა, შეცდომების დანახვა ადვილია, რომელთაც პრესა აკონტროლებს და ასე შემდეგ, ისინი არავის არ უყვართ. ხო, შეიძლება მერე ისტორიამ სხვადასხვანაირად შეაფასოს ეს ყველაფერი და თქვას, რომ აი ჩერჩილი იყო გამორჩეული ლიდერი, მაგრამ თავისი მოღვაწეობის მანძილზე მას ვაინც და მაინც დიდი სიყვარული არ ქონია, ძალიან დიდი წინააღმდეგობა ქონდა და დამთავრდა თუ არა ომი, არჩევნები წააგო. ხო, მაგრამ დიქტატორები უყვართ, ზოგადად სიყვარული პოლიტიკური ლიდერები საშიშირად მგონია.
მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის კალბატონო.
გამარჯობა.
მივესალმები თქვენს თომას.
გამარჯობა.
რაშია ჭი საქმე, მეგობარო. ძალიან ბევრი შეცდომები ქონდა. რა საკვირველია, არავინ არ უარყოფს მას, მაგრამ უძლიერესი პიროვნება იყო. იმპერია შექმნა უძლიერესი. აი დღეს ასე თავისუფლად რო ლაპარაკობ გენაცოლოს ჩემი თავი. მაგი რო არ ყოფილიყო, კაცი არ იცის რა იქნებოდა საქართველოსგან და საერთოდ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ევროპა რანაირი იქნებოდა, კაცი არ იცის. დღეს რო ლაპარაკობ დემოკრატიაზე, ფაშიზმს რო გაემარჯვა. ფაშიზმის დამარცხება, ბიჭო, ჟუკოვმა სტალინის სიკვდილის შემდეგ დაწერა და თქვა: ბლაგადარია ივო страшноси невозможно сделалось возможным дангреули განადგურებული ქვეყანა, ბიჭო, ფეხზე დააყენა, ესე იგი რეებს აკეთებდა, ვოლგოგრადი, თვითონ მოსკოვიდი, ლენინგრადი, რანდეხაში შენდებოდა, სულ მოკრე ხანში და პლუს კიდო ყოველ პირველ მარტს ფასების დაკლება ქონდა. კაცი შვილი ვერ ბედავდა, ვერც მოპარვას და ვერც ისა, დღეს რო არის კაცი მარ უარიცის, როგორი ფუფუნებოდ უნდა იცხოვროს სავრობამდე. კაცი მაგრამ მეტი არაფერს არ აკეთებდა, ეს იყოს უძლიერესი პიროვნება და ცოტა არ გინდათ რა.
მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. ძალიან ვაფასებთ ყველა მსმენელის ყურადღებას და მითუმეტეს მონაწილეობას საუბარში. 2988327-ია ტელეფონი. შეიძლება კიდე მოვასწროთ 1-2 ზარის შემოყვანა, გისმენთ ბატონო ლევან.
ხო, აი ამაზე საუბრობდი პრინციპში ამდენი ხნის განმავლობაში, რომ აი არც ვიცი რა შეიძლება ხა ამას.
თქვენი მიზანი არის თუ არა ესე თქვა დააკნინოთ ფაშიზმზე გამარჯვების მნიშვნელობა?
არა, მაგრამ არ უნდა გადავაჭარბოთ, რა თქმა უნდა. აი თავისთავად ის ფაქტი
მაგარია. ეს პირველი, რადგან ამას შეეხო მეორე მსოფლიო ომის სტალინმა მოიგო პირველი ეს ნიტიო.
ხო, არ მოუგია სტალინს.
სულის კვეთება რა არის ამ სტატიის მთლიანად ვერ მოყვეთ.
კი, იმიტომ რომ აი ლოგიკურად რო შევხედოთ, სანამ რაღაც
ისტორიულად რაღაც შევხედოთ,
ჩვენ Facebook-ის გვერდზე დემოკრატიის სკოლების, NIMD დემოკრატიის სკოლების Facebook-ის გვერდზე არის ეს და კიდე სხვაებს გამოქვეყნდება, მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ არსებობდა შეიქმნა ალიანსი საბჭოთა კავშირის ამერიკასა და დიდ ბრიტანეთს შორის, ლოგიკურად რა თქმა უნდა თუ დაფიქრდებით გულისხმობს იმას, რომ ცალკე აღებულ საბჭოთა კავშირს არ შეეძლო ამ მომის მოგება. სხვა შემთხვევაში რა თქმა უნდა ალიანსის საჭიროება საბჭოთა კავშირის მხრიდან არ დადგებოდა, ხო? მაგრამ რა თქმა უნდა მე ამ ყველაფერს მოყვა ეს, რომ ომი სტალინმა მოიგო, თვითონ სტალინი რომ არ ყოფილიყო ვერ მოიგო, მაგრამ თუ შევხედავთ ისტორიას, ნახავთ რაოდენ დიდი ძალისხმევა ჩადო დასავლეთმა შეერთებულმა შტატებმა და დიდმა ბრიტანეთმა მეორე მსოფლიო ომში, ნუ საბჭოთა კავშირისთვის ომი 51 წელს დაიწყო და დამთავრდა ბერლინის აღებით, თუმცა სინამდვილეში არც 51 წელს დაწყებული ომი და არც გერმანიაში დასრულებული მეორე მსოფლიო ომი, ხო? პირველი მოწინააღმდეგე იყო დიდი ბრიტანეთი ფაშისტური გერმანიის და პირველი დამარცხება ფაშისტურმა გერმანიამ სწორედ ბრიტანეთის წინააღმდეგ ომში იწვნია. საბჭოთა ხალხების, მაშინდელი საბჭოთა კავშირის ში შემავალი ხალხების თავგანწირვა ძალიან დიდი მნიშვნელობის იყო და ეს რა თქმა უნდა არ შეიძლება მარტო ერთ ადამიანს მივაწეროთ. ბრიტანეთის მონაწილეობა, შეერთებული შტატების მონაწილეობა, საზღვაო ბლოკადა გერმანიის ევროპაში, ჩრდილო აფრიკაში, საზღვაო ომი გერმანიის წინააღმდეგ, სტრატეგიული დაბომბვა გერმანიის წინააღმდეგ, ამან იმდენად დიდი რესურსი წაართვა გერმანიას, ამან იმდენად დიდი მსხვერპლი მოუტანა, რომ მე ვერ წარმომიდგენია სიმართლე რომ თქვა, რომ ეს რომ არ ყოფილიყო საბჭოთა კავშირის გერმანიის შეტევებისთვის გაეძლო. უბრალოდ წარმოუდგენელია ის მასა შეერაღებული ძალების, რაც ჰიტლერს ჰქონდა დაკავებული ბრიტანეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში სხვადასხვა თეატრზე. ომის რომ ეს უბრალოდ მიმართულიყო საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ, ვერავინ ვერ დაუდგებოდა. აქედან გამომდინარე იყო სწორედ ამ ალიანსის საჭიროება და ამის მერე მიწერა იმაზე, რომ სტალინმა მოიგო, გასაგებია რატომ, იმიტომ რომ მისი მითის განდიდებისკენ იყო, მაგრამ ჩვენ ხომ უნდა დავინახოთ რეალურად როგორ იყო, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ისტორიას როგორ შევხედოთ.
შემდეგი მითი რა იქნება?
Ну, შემდეგი ალბათ იქნება ის, რომ სტალინმა არ იცოდა რა ხდებოდა საქართველოში. რომ ეს მასობრივი გადასახლება, დეპორტაცია, გაწყვეტა ადამიანების არიცოდა და სულ იქნება 13
ვერ მართავდა გამოდეს.
ხო.
მსმენელია ხაზზე კიდევ ერთი დილომშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა.
გამარჯობა. გისმენთ.
მიესალმებით კიდევ თომართა ესეთი კითხვა მაქვს. სტალინი იყო იმ დიქტატორული ეპოქის გმირი, რომელმაც ხალხის უდიდესი სიყვარული დაიმსახურა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, არა? და გახდა ანგლოსაქსიზმის სწორი როგორც იზახიან ისტორიკოსები, იმიტომ რომ აპირებდა საქართველოს მიწათმოქმედ ტერიტორიების დაბრუნებას, რომელიც მდებარეობდა თურქეთის მხარეს. და ასევე სტალინი აღნიშნავდა ომში ღვთისწყალობით გამარჯვებას. არა თვითონ კი არ მიიწერდა, იმიტომ რომ რუსებს აქვთ ძალიან ბევრი მხატვრული ფილმი, სადაც ისინი აღნიშნავენ სტალინის მოღვაწეობას იმ დახურული სასულიერო სამინისტროს მისასწავლების გახსნასთან მიმართებაში, რომელიც ისევ მე ხრუშჩოვმა გადახურა. ანუ ესე იგი, რუსები უფრო თავისი სულიერი მტრები აღმოჩნდნენ, ვიდრე ქართველი სტალინი, ხო? აი მე მაინტერესებს, თქვენ როგორ გონიათ, აი დღეს რო დაბადებულიყო სტალინი ესეთ ფსევდო დემოკრატიულ აპოკალიფსურ სიტუაციაში, აი საქართველოს, რომელიც ისევე გაკოტრებული არის, როგორც იყო გაკოტრებული მე-20 საუკუნის დასაწყისში, აი ზუსტად 2015 წლებში, რას მოიმოქმედებდა სტალინი, თქვენ როგორ გონიათ? დატოვებდა ანალოგიურ სიტუაციას? იმიტომ რომ ჩვენ ხო ტოტალურ უსამართლობაში ვცხოვრობთ, არა?
სოციალურ
უსამართლობაში 21 საუკუნეში, ტექნოლოგიების ფანტასტიკური, როგორც იგი რევოლუციის ეპოქაში. რას
მოიმოქმედებდა?
რა თქმა უნდა, ლაპარაკობთ.
მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. მინდა რომ ვიცეთ ჩვენს სტუმარს, რომ გიპასუხოთ იმაზე, რა კითხვებით დასვით და რა აზრით გამოთქვით, სადაც 3-4 წუთი გრჩება გისმეთ.
კი, მე მგონია, რომ ეს იყო ძალიან კარგი ჩართვა, იმიტომ რომ თავისთავში გააერთიანა ბევრი აი ეს რაღაცა ფენომენი, რომელიც ადამიანებს მიაჩნიათ რაღაც საშინელებად, შეთქმულებად და რაღაც მავნეთ. Ну, დავიწყოთ რაღაც ესე დემოკრატიით, ხო? თითქოს ეს არის რაღაც უსამართლო თან დემოკრატიული სისტემა, თან ფსევდოსისტემა, რომელშიც ანგლოსაქსიზმის მსხვერპლი სტალინი და ეს
დღეს რომ ყოფილიყო რასიზმი.
ხო, და დღეს რომ ყოფილიყო, რა ვიცი,
რასიზმი. რაც მოხდა იმის ანალიზი არის დიდი ამოცანა.
დღეს რომ ყოფილიყო, მე იმედი მაქვს, რომ ესეთი ლიდერი აღარ იქნება. აღარ იქნება ესეთი ლიდერი არც ამ ქვეყანაში, არც სხვაგან, რომლებიც მილიონობით ადამიანს დახოცავენ იმისთვის, რომ თავისი ძალაუფლება შეინარჩუნონ. ამისი ძალიან დიდი იმედი მაქვს. და სტალინმა საქართველოსში, რა თქმა უნდა, თავის დროზე, როდესაც ის იწყებდა თავის რევოლუციურ ტერორისტულ მოძრაობას, ვერ მოიკიდა ფეხი, იმიტომ რომ არ მიიღო ამ საზოგადოებამ. და შემდეგ ის წავიდა რუსეთში, იქ გაძლიერდა და შემდგომ დაბრუნდა თავისი მრისხანებით, შურიზიებით, მათ შორის ამ ქვეყნის და ამ საზოგადოების წინააღმდეგ. საქართველო არ არის ის ქვეყანა და არც არასდროს ყოფილა, რომელსაც რეალურად მართლა ეყვარება დიქტატორები. რა თქმა უნდა, თუ კი შეიქმნება ესეთ სისტემა, იმპერიები, რომლებიც თავისი გავლენის ინსტრუმენტებით, პროპაგანდით და ამასთან ამას თავს მოახვევენ, გაჩდება და ომი და უბედურება, მაგრამ ზოგადად და სტალინმაც კი საქართველოში ვერ ნახა მაინც და მაინც გასავალი და მერე სხვა უფრო ნოყიერ ნიადაგზე დაიწყო თავისი რევოლუციური და შემდგომ უკვე დიქტატორული კარიერის მშენებლობა. ამიტომ მე ამაზე საუბარს ეხლა რო იყოს, რას გააკეთებ და არ ვაპირებ, უბრალოდ მნიშვნელოვანი და მთავარი საქმე რაც არის ჩემი აზრით გასაკეთებელი არის რაციონალური დამოკიდებულება ჩვენ წარსულთან, მათ შორის სტალინთან დაკავშირებით და ვიცი რომ დრო გვითავდება, ამიტომ ამას ძალიან მოკლედ
ვიტყვი.
ეს კი, ეს არ არის უბრალო ახირების ახირება, ვიღაცის ახირების წინააღმდეგ. აი, რამდენი მსმენელი ჩაგვერთო, რომელიც იყო განწყობილი ძალიან სიმპათიურად სტალინისა და მისი მართველობის მიმართ.
დიდი მადლობა მათ აზრის გაზიარებისთვის.
კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ
ერთი ვინა კითხოდა, აი, რისი მესმის რაღაცა მესიანისტური იდეებით ვერ იქნებით შეპყრობილი, რაღაცა რესურსი არსებობს, რა ფორუმი წარმოგიდგენიათ ამ დისკუსიის ინიცირებისთვის? ქვეყნება თქვენ საიტზე მაგალითად, აი ამ ტიპის დისკუსია, ვთქვათ, ეთერში თუ რაღაც უფრო ფართო საპირებს?
ჩვენ გეგმავთ უფრო ფართო დისკუსიებს და ასევე შეხვედრებსაც საზოგადოებასთან საუბარს. ეს იყო უბრალოდ პირველი დასაწყისი, პირველი ნაბიჯი, რათა უფრო გავაცხოველოთ დისკუსია ამის შესახებ. ჩვენ ზუსტად ყველასთან საუბარზე ამ საკითხებთან გორშიც ვიყავით ჩასული, საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა ჰქონდა, რომელიც ასევე ესწრებოდნენ ასე თქვა სტალინური ფრთის წარმომადგენლები და შენ, მაგრამ რეალურად ისტორიის წინააღმდეგ სვლა ძალიან რთულია და თუ კი ჩვენ არ ავიღებ და მარტო არ წავიკითხავთ ჟუკოვს და არ წავიკითხავთ და არ შევხედავთ ფილმებს, რომლებსაც იღებდნენ იგივე ტოტალიტარული სახელმწიფოს დაკვეთით და ცოტა უფრო ფართოდ გავახელთ ჩვენ თვალებს, ფართო თვალსაჩინოდ შევხედავთ
იმ რომელს,
უფრო საინტერესო იქნება, უფრო კარგი და ეს ჩვენთვის იქნება უფრო უკეთესი. ჩვენთვის იქნება უფრო კარგი და ჩვენი მომავლისთვის იქნება უფრო კარგი. აქედან რაღაც გაგებით მოდ უპასუხისგებლად მგონი, უპასუხისგებლობა მგონია მე საუბარი და იმის გამართლება, რა კარგი იყო სტალინი. ვერავის დარწმუნებული ვარ, ვერ წარმოუდგენია რას ნიშნავს სტალინურ ეპოქაში ცხოვრება და ღმერთ მაქნას, რომ ესეთი დრო საქართველოში აღარასდროს აღარ დადგეს.
ლევან ცუცკირიძე იყო ჩვენი სტუმარი. მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ნიდერლანდების ინსტიტუტის წარმომადგენელი, სამხრეთ კავკასიაში ლაპარაკობდით ინიციატივაზე 13 მითის სტალინის შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
და ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით დილის საუბრებს. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება ახლა ახალი ამბებით. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძე შემოვა სტუდიაში.